en Cuac FM, cobertura das eleccións á Reitoría da Universidade da Coruña 2015.
Moi bos días, moi boas tardes. Acompáñanos en Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Julio Abalde Alonso. Julio Abalde, vicerreitor de Titulación, Calidade e Novas Tecnoloxías da Universidade da Coruña, tamén é catedrático de Microbioloxía e foi durante moitos anos mestre, profesor, mellor dito, na Facultade de Ciencias, unha facultade que temos aquí ao lado, o carón de Cuac FM. E ademais, Julio Abalde, e esta é a razón pola que hoxe visita os estudos de Cuac FM, preséntase a candidato a reitor nunhas eleccións da Universidade da Coruña que se van celebrar pois o vindeiro 3 de decembro, se non lembro mal. Moi boas tardes, moi bons días, Julio.
Boas tardes, bons días. Efectivamente, son o día 3.
Pois aí estamos, non queda nada para o día 3, pero nos, pois en Cuac FM, decidimos facer unha cobertura especial tendo en conta pois que esta radio pois está tamén nas instalacións da Universidade da Coruña e que está conformada por alumnos e alumnas, por profesores, por investigadores tamén da Universidade da Coruña. E entón, pois, bueno, a primeira pregunta que te teño que facer, Xulio, é no teu programa electoral cales serían esas ideas forza que sempre din estos analistas da comunicación? Que ideas forza, que propostas tes para mellorar a calidade e, sobre todo, a accesibilidade en condicións de igualdade dos alumnas e alumnas e dos futuros alumnos e alumnas?
Vale. Ben, para nós, o conseguir que a Universidade da Coruña sea un elemento básico de igualdade de oportunidades e sea un elemento básico de ascenso social dos estudantes debe de ser fundamental. De feito, o fixemos en este mandato en situacións de crisis económica moi forte que se estableceron medios para facilitar que os estudantes que tuveran dificultades económicas non tuveran que deixar a universidade por non poder facer frente ao pago da matrícula. E para nós eso é un principio básico, non? Como universidade ten que garantizar que todos os estudantes poden acadar os seus estudios universitarios, porque é a única garantía de verdade que a igualdade de oportunidades poda ser conseguida. Nós pretendemos ser unha universidade comprometida coa sociedade, comprometida con o desenvolvemento igualitario desa sociedade na que nos atopamos.
É dicir, que hai unha política de bolsas prevista.
Por suposto. Sobre todo hai un compromiso de manter o esforzo que estamos facendo para que bolsas que temos de residencia, bolsas que temos de transporte, bolsas de matrícula, se sigan mantendo, aínda en situacións, repito, de crisis económica.
Fixo vostede de referencia á residencia e a pregunta é obrigada. Para cando unha residencia universitaria pública na Universidade da Coruña?
Pois mira, para moi pronto, nos esperamos.
Ai, bueno, a ver, contenos.
Nos esperamos que ao longo deste curso se poda materializar xa unha residencia con aproximadamente 150 plazas, de forma que o curso que ven xa podamos ter esa instalación. Xa temos no campus de Ferrol, o cal supuso para o campus de Ferrol un incremento da mobilidade da captación de estudantes en Erasmus, porque temos unha residencia que ofertar. Nos esperamos que o próximo curso a residencia Calvo Sotelo xa este en marcha gracias á colaboración entre Diputación, Concello e Universidade, que firmaron un convenio conxunto e que eso nos vai a permitir que un déficit importantísimo da universidade e que é un servicio que nos considera imprescindible para o estudantado xa este disponible.
Cando fai vostede referencia a Calvo Sotelo, non o centro Calvo Sotelo, estamos falando daquel que está na outra esquina da cidade.
Sí, que está, bueno, está perto do Paseo Marítimo, perto de Riazor, sí. Aí vai haber unha zona que vai estar separada do resto do colexio, porque se van a facer obras para separarlo, e aí vai estar a residencia universitaria da Universidade da Coruña.
Falase nos últimos anos de que, por mor da crise, houve unha baixada do número de estudiantes que queren facer pois as súas carreiras universitarias da Coruña, especialmente pois nunha serie de carreiras non tan científicas ou mellor, está previsto algún tipo de cambio ou algunha proposta de incorporar novas titulacións para que a xente siga estudando na Universidade da Coruña e non se vaya a outras pois a outros centros educativos do Estado?
Ben, aí hai dúas estrategias diferenciadas. Unha cousa son os graos, que nos, o que queremos é lograr un número de ocupación e un número de atracción importante de estudantes para os nosos grados. Nos consideramos que todas as titulacións, todas as áreas de conocimiento deben de existir na universidade. Por lo tanto, temos que facer un esforzo para que as titulacións de humanidades, algunhas de xurídico social, sigan existindo. Non solamente pode ser que sean titulacións de ciencias de saúde, ingeniería, pues, sí, científica, ¿no? as que se utilicen. Pero nos creo que debemos de facer unha aposta sobre, fundamentalmente sobre mestrados e sobre doutoramentos. Es decir, temos que conseguir unha oferta de especialización dos estudantes que sexa moi atractiva e que este moi ao carón das necesidades da sociedade que está a noso alrededor. Por exemplo,
e iso como se fai? Porque queda moi ben escoitalo, min gústame a idea, pero
nos temos realidades, ¿no? Esa ventaxa de gobernar ten inconvintes, pero tamén ten ventaxas, ¿no? É a ventaxa que ti te presentas con feitos en riba da mesa, ¿no? En este momento temos presentado dos mestrados que han sido impulsados polo equipo de goberno, un sobre bioinformática aplicada ás ciencias de saúde, que creemos que é un nicho moi importante de formación dos enxeñeiros informáticos e dos profesionais da medicina e das ciencias biolóxicas. E temos outro, en este caso no campus de Ferrol, que é sobre enerxías renovables, que creo que en este momento tamén as empresas están demandando ese tipo de formación. Ese é un exemplo do que nos buscamos. Temos que ver que necesidades de formación teñen os nosos titulados de grau e temos que ofertar esas necesidades. E, ademais, son mestrados que van a estar moi relacionados cos sectores productivos, coas empresas. Van a contar con as empresas para a formación deses estudantes e, por lo tanto, van a estar moi, moi relacionados coas necesidades formativas que teñen as empresas.
Bueno, este é un debate que se está discutindo últimamente, non? Esta participación ou esta intervención, entre comillas, da empresa e do mundo empresarial, incluso, bueno, pois con másters, posgrados e demais, de xente como Inditex, bueno, de empresas como Inditex, etc. Como manter o espírito da universidade pública cunha financiación quebrada por parte da Xunta de Galicia e con esta intervención de empresas, bueno, pois que posiblemente se acerquen á universidade non simplemente con unha cuestión, entre comillas, benéfica?
Ben, non separamos ese tipo de cuestións, é dicir, as empresas temos que estar e contar con elas para a planificación dos temarios, digamos, no sentido de que eles saben, digamos, as necesidades formativas que teñen, pero non significa que as empresas dirixan o que nos facemos, que é diferente. En o caso de financiación é exactamente o mesmo. Nos creemos que debe haber unha financiación pública suficiente, estructural, e a financiación das empresas ou a financiación externa, que pode ser tamén de institucións públicas, debe ser complementaria e para realizar determinadas actuacións fundamentalmente de investigación. Pero esa investigación debe de ser aquela que a universidade este disposta e quera facer, non a que as empresas queran que fagamos, ¿no? A universidade debe de ter a capacidade de xerar investigación non dirixida, non tanto investigación básica, sino non dirixida. En un momento determinado pode haber algunha empresa que esa investigación lle veña ben, pero a financiación privada vai a ser sempre complementaria e para determinadas actividades, non para a actividade fundamental que ten que desenvolver a universidade, que aí requerimos unha financiación pública, que eso é o que nos defendemos sempre.
Ben, cando falamos de ofertar e dar unha maior formación aos estudantes, lóxicamente temos que poñernos tamén da parte do profesorado, non? Agora mesmo, pois estamos vendo que en todo o contexto da Universidade Española cada vez hai menos profesorado, cada vez hai menos profesorado contratado, cada vez hai menos estabilidade nas carreiras docentes e, por outro lado, escoitamos aos alumnados facendo pois unha crítica bastante dura respecto pois da adaptación á realidade dos programas formativos, non? Que propostas cree que son precisas para mellorar a calidade formativa e para mellorar a condición do profesorado?
Ben, En eso último que decía era lo que me refería a las relaciones con las empresas. Es decir, la universidad tiene que relacionarse con las empresas para saber o pulso a realidad de una determinada área de conocimiento. Para eso es para lo que queremos la relación con las empresas. Ven, aquí en este momento tenemos dos problemas respecto a lo que se comentaba, que tienen que ver mucho con o efecto que ten o desenvolvemento de la carrera profesional del profesorado es a su repercusión en la calidad docente que se está impartiendo, ¿no? E aí temos dúas cuestións que para mí son en este momento moi perxudiciais. Por un lado, é unha normativa que se estableceu por parte do Goberno Central de dedicación do profesorado, que estableceu un nivel altísimo de horas que hai que impartir por profesorado, moitas veces profesorado xoven que está iniciando a súa carreira profesional, e a limitación de contratación pola tasa de reposición. Eso é un sistema que nos está bloqueando enormemente o desenvolvemento da plantilla. E por outro lado, hai unha situación económica de limitación de custo que podemos emplear en capítulo 1. Esos dous teñen un efecto perverso sobre a evolución da carreira profesional dos profesionales da educación. De forma que nós non podemos planificar un proceso de promoción e de estabilización do profesorado porque estamos limitados por esas dous situacións. A limitación presupuestaria e despois a tasa de reposición. Eso é terrible porque eso impide o desenvolvemento dos profesionales da educación, impide que a universidade poda planificar a longo plazo como quere a formación dos seus profesorados e ademais crea un proceso de non incentivación da carreira profesional que para mí é moito máis lamentable, né? O sea, feito de que profesionais da educación que acaden uns niveis de acreditación e que simplemente por cuestións normativas e legais non podan acceder a ese posto que o ganaron por os seus propios méritos, para mí me parece incluso unha falta de respeto hacia esos profesionais, ¿no?
E por outro lado, tamén se fala moitísimo do proceso de implantación do Plan Bolonia, do famoso e denostado agora mesmo Plan Bolonia, porque non ten sentido se se lé o marco xeral da planificación educativa universitaria europea, non ten sentido clases de 150 alumnos, xornadas escolares, entre comillas, mañá, tarde, noite, prácticas, etcétera, etcétera. Cando vamos a racionalizar isto? Cando realmente a universidade se vai a plantexar se quere ser un FP superior ou que realmente quere crear traballadores, pero tamén cidadáns críticos e con capacidade de transformación social?
Eu penso que esa é a función básica da universidade, que é crear cidadáns críticos e formados, ¿no?
Cada vez menos.
Sí, lamentablemente, porque as premuras do tempo nos están impidindo en algún caso o que se dice sempre de Carver, non nos deixa ver o bosque. Eu penso que a implantación de Bolonia, eu non yo achaco tanto ao Plan Bolonia como tal, sino ao proceso de implantación que se fixo, nomeadamente o que se fixo aquí en España. Foi un proceso de un paso para diante, dous para atrás, de normativas absolutamente contradictorias que se iban sucedendo no tempo, prácticamente sin capacidad de empezar a pensar hacia dónde íbamos, qué queríamos facer. Un claro exemplo temos que no momento que finalizamos todo o proceso de implantación, que era o momento de facer unha diagnosis, pues nos saca un decreto de 3+2, ¿no? Que é volver outra vez hacia atrás, ¿no? Eso creo que é o peor que nos pode pasar. Creo que nos, en este momento, estamos en unha situación que deberíamos de facer un análisis riguroso de como se está implantando o Plan Bolonia aquí en España. E deberíamos de facer ese análisis desde o punto de vista de que se estamos acadando os objetivos formativos e os objetivos organizativos que faciliten que o Plan de Bolonia se implante. E a partir de aí teríamos que empezar a tomar decisións, ¿no? Pero de decisións basicamente en ese tema. Indudablemente...
no contexto noso?
Da Universidade da Coruña. A Universidade da Coruña fixo un esforzo moi grande en reducir o número de alumnos por cada grupo. De feito, nos temos grupos de 70 alumnos para, digamos, as clases presenciais, a lección magistral, non? Pero despois temos módulos de grupos de 10 alumnos, de 20 alumnos. Eso supón un esforzo presupuestario, non? Pero eso se fai para que a metodoloxía cambie. E o que teremos que ver agora é se efectivamente esa metodoloxía cambiou. porque se non cambiou a metodoloxía, pois o obxectivo non está logrado, non?
E un vicerrector de calidade aínda en funcións, que opinión ten sobre iso?
Pois creo que temos que darlle unha volta importante a ese tema, non? Eu creo, sobre todo, porque moitas veces os profesores nos queixamos da burocracia, das normas rígidas que nos establecemos, e despois, cando nos dan unha certa libertade, o que facemos é establecer normas todavía máis rígidas, non? Establecer todavía máis burocrática. Eu entendo o plan Bolonia como un plan moi aberto e moi flexible, non? Donde cada profesor teña a súa propia capacidade de establecer incluso o tamaño de grupos que quere facer en función das metodoloxías que quere aplicar, non? E se eu quero aplicar unha metodoloxía de debate, pois a mellor 10 alumnos son poucos. A mellor 70 son moitos, non? Entón, eu creo que debemos de facer unha repensada de... O Plan Bolonia estableceu claramente como é a distribución das actividades do estudante. Establecemos que un crédito ECTS son 25 horas de actividade do estudantado, non? Pero non fixemos un cálculo de canto supón de actividade do profesor un crédito ECTS. Seguimos medindo por horas presenciais. Eso temos que cambiarlo. Temos que chegar a un acordo de decir como facemos a distribución da actividade do profesorado en esta nova forma de medir. E aí teremos que incluirlo todo. Eso é o acordo. E despois, cada un distribuya o seu tempo e os seus créditos igual que un estudante. Se un estudante decide dedicar para a formación teórica 10 horas das 25, 10 horas das 25. Se quere 5 horas para facer un seminario de 5 horas. Uh-huh. Pero se decide ao revés, o alumno pode decirlo ao revés. Uh-huh. Entón, eso ten que estar fundamentado en a metodoloxía que utilice o profesor.
Pero para falar metodoloxía tamén hai que formar o profesorado de metodoloxía, porque moitas veces o profesorado alcanza, bueno, pois ese título de profesor universitario, etcétera, etcétera, a través dun proceso moi duro de elaboración dunha tese doutoral, dunha carreira científica, investigadora e demais, pero onde as metodoloxías didácticas pois non están presentes e onde ata agora a universidade como institución tampouco valorou, nin premiou, nin reforzou, nin, o mellor, ofertou a metodoloxía precisa. E moitas das críticas dos alumnados que escoitamos é que hai profesores que saben moito, pero que non saben comunicarlo.
Bueno, totalmente de acordo no análise, pero non na realidade, por lo que vou explicar agora. Un profesor universitario se lle valora fundamentalmente no momento de acadar unha plaza por criterios de investigación. Eu teño currículum investigador e, polo tanto, sei do que estou falando, non? Pero non se lle da formación docente en ningún momento. Ti acadas unha plaza, rematas unha tesis doctoral,
correcto,
consigues un contrato e te ponen nun aula. Entón, hai unha tendencia por aí moi clásica, moi da universidade do século pasado, que dice que un bo investigador sabe claramente dar docencia. Eu non creo que se sea así, non? Pode ser, pero vai a ser a excepción. Por lo tanto, se nos formamos para ser bons investigadores, nos teremos que formar tamén para ser bons docentes. En ese aspecto, a Universidade da Coruña ten un plan de formación docente donde os profesores poden ir a realizar esa actividade docente, que moitas veces é metodolóxica, pero de formación será pedagóxica tamén, e a partir de aí cubrir as lagunas que podan topar na súa formación. O problema é que non hai un sistema, digamos, sistematizado de ese proceso de formación. É un pouco a decisión de cada un dos profesores. Hai universidades, do noso sistema universitario español, que establecen que en función do nivel da categoría do profesorado teñan que facer especificamente un tipo de formación determinada. Pero eu creo que eso é un reto básico. É dicir, o programa Bolonia non vai a poder funcionar se os profesores non reciben previamente formación práctica sobre as metodoloxías que teñen que aplicar. Uh-huh. E eso para nós é fundamental.
Fixo vostede referencia á carreira investigadora e outro dos puntos que teñen que tocarse nesta entrevista, no senso de que tamén hai moitos investigadores, e hai uns anos había moitos investigadores na Universidade da Coruña que desgraciadamente pois xa non siguen, porque bueno, pois retornaron a España mellor con promesas estilo Parga, Pondal, etcétera, etcétera. Pero ademais hai investigadores con cargo a proxectos de investigación europeos que, sin embargo, pois o ano que ven, dentro de 2 anos, dentro de 3 anos, ven moi comprometida a súa estabilidade. ¿Ten vostede algún plan de consolidación ou un plan de estabilización da investigación.
Ben, vamos a ver. Eso forma parte da estabilización do profesorado, máis que un tema de concreto de investigación. É dicir, nos temos o compromiso, porque creemos que como institución así o acadamos, de que cando queramos unha plaza, sobre todo unha plaza estrutural, temos que garantir que a persoa que acada esa plaza estrutural ten que ter posibilidades de promoción. Porque a plaza existe e a plaza creou a universidade. E, por lo tanto, o nivel a que se atope cada un dos profesores vai a depender da súa capacidade de traballo, a súa capacidade de ir conseguindo as distintas acreditacións para cada un dos niveis. Ese é o compromiso que ten a Universidade da Coruña. O que pasa que, lamentablemente, é o fiso con determinados programas que se estableceron no pasado en donde se dotaban plazas de profesorado a estudantes doctores ou a estudantes inicialmente en base á capacidade investigadora de determinados grupos de investigación. É dicir, non tanto nas necesidades docentes, sino que se dotaban un número de plazas por, digamos, méritos investigadores de grupos de investigación. E se comprometía a universidade a que ese personal que acadara esa plaza tuvera continuidade e tuvera garantías de continuar. O mismo se fixo co Esparga Pondal e o mismo se fixo con Ramones y Cajales. É dicir, a universidade se comprometía a dotar esas plazas. Esa promesa da universidade, ese compromiso institucional da universidade quedou truncado cando se estableceu a tasa de reposición. E ainda así, a universidade está facendo esforzos para garantir que toda esa xente poda seguir na universidade. Lamentablemente, non na plaza que nos gustaría, pero que sí poda seguir na universidade e cando chegue o momento da oportunidade de ofertar esa plaza que eles merecen, será ofertada esa plaza. Porque nos seguimos mantendo o compromiso.
É imposible agora mesmo unha carreira investigadora que non teña un POD adxudicado.
Que a universidade é docente investigadora. Pero, inda así, nos teríamos posibilidade, que é o que eu creo que en este momento tamén se cortou, con este proceso de asustar a plantilla a tasa de reposición, o que é imposible que incrementemos plantilla. Por qué? Porque a tasa de reposición é a xente que deixa unha plaza e simplemente se pode crear outra. Non podemos incrementar plantilla. Pero a Universidade da Coruña necesitaría incrementar plantilla de profesorado. En esa plantilla de profesorado...
E depende para iso do permiso da Xunta de Galicia.
En este momento depende da normativa do Estado. A normativa do Estado estableceu primeiro un 10% de tasa de reposición. Significaba de que cada 10 jubilados se podría contratar unha plaza. Xa é unha pérdida neta de 9 plazas cada ano. Posteriormente a subiu un 50% e agora pon un 100%, pero un 100% significa que a plantilla se permanece estable, non hai unha ganancia neta de ninguna plantilla, ninguna plaza. E, por lo tanto, nos creemos que debería de haber posibilidades de crecemento. Esas posibilidades de crecemento é o que permitiría que investigadores xóvenes que están desenvolvendo a súa labor en proxectos de investigación, que están realizando a súa tesis doctoral, puderan entrar na universidade. A universidade necesita ese profesorado xoven. Un profesor non se improvisa. Un profesor necesita 15 anos, 20 anos para desenvolverse plenamente como profesor e como investigador. Eu sempre digo unha cousa, ao meu sustituto tiña que estar xa contratado na Universidade da Coruña. E non está. Es decir, dentro de 15, 16 anos ou 20 anos, a Universidade Española terá problemas por esta política que estamos facendo. É unha política suicida a longo plazo. Entón, eso penso que é a solución. Porque o tema de incorporar profesorado a partir de proxectos de investigación ten as súas complexidades. Eu non son partidario de que exista dous tipos de profesorado, entendido como profesorado, dentro da universidade. Digamos, un profesorado investigador e un profesorado docente investigador. Eu creo que somos unha institución de educación superior e a plantilla de profesores de PDI debe ser docente investigador. Pero o que temos que facer é abrir para que a xente xove que se está formando, que ten moitos anos de traballo en grupos de investigación, poda acadar esa condición de PDI. Eso é polo que seguiremos loitando.
A cuarta pata da universidade, a máis do profesorado, do alumnado e, en xeral, da comunidade universitaria, tamén é a cidadanía, non? Tamén é a cidade da Coruña, tamén é esa cidade... e de Ferrol, que nos aloxan, esas cidades que nos aloxan, e dende sempre se dixo que a universidade non é que lle dese as costas a cidade, pero que sí que vivían en paralelos ou en universos diferentes, non? Como chegar, como traballar, como colaborar ou como facer que a xente normal, entre comillas, os cidadás e cidadás entendan que ter unha universidade na Coruña é importante e é valioso, máis alá de, bueno, pois que traia estudiantes e que eso sempre xenera riqueza a curto prazo.
Ben, eso é un reto que temos por diante. Nos creemos que a presencia da Universidade da Coruña na cidade da Coruña, na cidade de Ferrol, supuxo un pulo importantísimo no nivel social, educativo e formativo das dúas cidades e da área de influencia. Por lo tanto, a creación da Universidade da Coruña fixo máis pola igualdade de oportunidades e pola igualdade dentro da ciudadanía que calquer programa de promoción, bolsas, becas, etc. A universidade, ademais, é unha institución rendible. É dicir, devolve á sociedade moito máis do que recibe da sociedade.
Pero iso non se percibe.
Exactamente, iso iba agora. O que temos é que ser capaces de que a sociedade vexa a universidade en ese lado e non o vexa solo cando hai noticias que poden ser cuestionables ou de problemas dentro da universidade. Ese é o noso reto. Temos que ser capaces de que a conexión que temos coa sociedade, que a temos, sexa visible para a sociedade. Nos nunca, muitas veces na universidade nos dedicamos a traballar no noso laboratorio, a establecer relacións con empresas, institucións, xestionar, e creemos que non temos que expoñer o que estamos facendo ante a sociedade, non? Eso é unha das cuestións que temos que cambiar. Pero, de feito, o estamos facendo. Estos días temos claros exemplos. É dicir, a Universidade da Coruña colabora co Ayuntamiento da Coruña, colabora co Ayuntamiento de Ferrol, colabora claramente coa Diputación, igual que esas dúas institucións. Fai un días tuvemos unha reunión conxunta co pleno do goberno da cidade da Coruña, co pleno do goberno da Universidade da Coruña, para establecer plans e programas concretos de colaboración entre a Universidade e o Concello da Coruña, ¿no? Onte se presentou, bueno, a Fundación do CITIC. É un espazo de colaboración entre, lamentablemente, o Ayuntamiento non pode entrar a participar por problemas legais.
Competenciais.
Non, é un problema simplemente de cumprimento da normativa da Lei Montoro, que dice que non pode participar, pero o alcalde da Coruña estaba ali para dar o seu apoio. Bueno, é un espacio onde está a universidade, onde están os colexios profesionais, están organizacións empresariales, están empresas de informática das máis importantes, pero tamén pequenas e medianas empresas de informática de aquí, e se reúnen para facer un ámbito de traballo conxunto. Eso é sociedade tamén, eso é colaboración. Eso le vamos traballando casi desde o ano 2008 en que se creou ese centro, ¿no? Que é o CITIC, ¿no? Moitas veces non somos capaces de explicarlo. O Concello de Ferrol é exactamente igual. Logramos ter unha residencia pública ali por colaboración entre o Concello. Fai uns días se presentou unha unidade mixta de investigación con Navantia, que supón unha inversión conxunta entre a Universidade Xunta e a Universidade da Coruña de 3,2 millóns de euros, creo, nos próximos 3 anos. Eso foi un traballo realizado por a Vicerrectoría, mira, o sea, non é a miña, a Vicerrectoría de Investigación e Transferencia, que durante ano e medio estuveron negociando a nivel de AGAIN, que é a Agencia Galega de Innovación, a nivel de Navantia, para conseguir ese proxecto, que creo que vai a ser un proxecto moi importante. Nos estamos traballando con todas as forzas vivas de a propia comunidade universitaria do campus de Ferrol para establecer un programa estratégico, un plan estratégico a 10 anos para todo o campus de Ferrol, que vai a ter unha importancia fundamental para toda a sociedade. Por tanto, nós estamos na sociedade, nós estamos traballando coa sociedade, e nós o único que temos que facer é informar de mellor forma a sociedade externa e internamente, porque tamén moitas veces os propios universitarios non somos conscientes do que a Universidade da Coruña está facendo. Uh-huh. Máis alá do meu centro, máis alá incluso do meu departamento, miña área de coñecemento. É un impulso que temos que dar, que claramente.
Informar e o mellor tamén asesorar, non? Porque nos decatamos de que moitas veces os concellos piden pues asesoramento a institutos de Barcelona, de Madrid, de Bilbao, e sin embargo, pues tamén hai grupos de investigación aquí, tamén hai proxectos, tamén hai espazos como pode ser o CITIC, o que fixo vostede de referencia, que tamén poden aportar moito coñecemento e devolver moito do que da cidade lle deu, non?
Eso é clarísimo. Cada vez xa se vai vendo máis, están aparecendo cada vez máis, digamos, públicamente colaboración. Fai pouco se estaba falando do dragado da ría de Burgo e se pensaba en un grupo da universidade para facer o seguimento da calidade da auga, non? Fai pouco un grupo que vostede conoce moi directamente, cando o Ayuntamiento da Coruña quiso facer unha cousa sobre sostenibilidade, se puso en contacto con investigadores da Universidade da Coruña para facer ese tipo de actividades, non? Nos que temos que facer institucionalmente? O que temos que facer institucionalmente é abrir espazos de colaboración donde a universidade e a sociedade interactúen de unha forma aberta e interactúen poñendo a universidade o que ten, vendo a sociedade o que necesita e aí establecendo de un modo institucional espazos de acordo, espazos de colaboración. E eso é un dos retos que nos plantexamos desde o punto de vista de investigación e transferencia.
E de transferencia, correctamente. Falou vostede moito de concellos, moito de empresas, pero tamén vamos a falar, para rematar esta entrevista, de sociedade civil, non? Uh-huh. Porque tamén na universidade pues, está Arquitectos sin Fronteras, tamén na universidade está outro tipo de asociacións estudiantís, non estudiantís, Ingenieros sin Fronteras tamén, incluso esta casa, Coac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, ten a súa sede aquí. Como vai a ser esa colaboración tamén con este tipo de organizacións? Vamos a chamarlle a organizacións que buscan un fin social e non só económico, non? E que tamén poden aportar moito á universidade.
Están aportando, é dicir, non se apoiamos todo este tipo de cuestións. De feito, nos sentimos moi orgullosos de que...
Como el rei.
Sí, me enche de orgullo e satisfacción que dentro da Universidade da Coruña pues, estén instituciones como son Arquitectos sin Fronteras, Enxeñeros sin Fronteras, que se estén facendo determinadas actividades relacionadas co medio ambiente, coa sostenibilidade...
A cooperación.
Pero era o que iba a decir ahora. Nos temos unha oficina de medio ambiente, pero temos unha oficina de cooperación e voluntariado que ten unhas actividades de relación con instituciones sociales, instituciones coas que colaboran, presentan proxectos, teñen actividades, por exemplo, no campus de Ferrol con persoas que están en riscos de exclusión social, colectivos de mulleres maltratadas. Temos unha oficina de xénero que está facendo un papel moi importante. Temos un estudio de estudios feministas, un centro de estudios feministas dentro da universidade, e nós creemos que eso é un componente social que a universidade ten que ter. Ten que ser, digamos, un vehículo onde os sectores máis desfavorecidos da sociedade, os estudios e os beneficios e desenvolvemento sobre esos campos teña que ter cabida. Non? E nós apoiaremos todo o que podamos, que moitas veces é máis un apoio metodolóxico, formativo e de coñecemento máis que un apoio económico, que non, eso non podemos, pero sí que temos profesionais que se dedican a eso e temos oficinas e infraestructuras que son as que temos que poñer a disposición da sociedade civil.
Julio Valde, candidato a reitor da Universidade da Coruña, moitas grazas por estar nos estudos de Coac FM e esperamos velo a volta das eleccións, gañe ou non gañe.
Eu estou aquí para que cando me invitedes vir aquí a expoñer o que eu humildemente penso de cada unha destas cuestións.
Pois como con todos os candidatos, moita sorte e falamos despois do 3 de decembro.
Bueno, moitas gracias.